Kabelisse ei olnud võimalust palgata kirikuteenrit ja vajalikud toimetused tuli ära teha kiriku vöörmündril. Riigirootsi kirikute eeskujul oli viimasel ajal ametisse määratud kaks vöörmündrit ja selle uueva terminoloogia kohaselt oli Kõrtsmik esimene vöörmünder ja Vanaküla Mats Tomson teine. Aga vanemad inimesed nimetasid Kõrtsmiku ikka vöörmünder. Tegelikult oli tema nimi Treiberg ja temale kuulus Kõrtsi talu Kabeli kõrval, kus ta põllu harimise kõrval pidas ka külapoodi. Viinamüüki polnud siin kandis esinenud sellest ajast saadik, kui äratusliikumine 1870. Aastatel võimust võttis ja kõik noarootsi kõrtsid kinni pani. Seega ei olnudki asi nii kohutav, nagu see kõlas, et pastor Rooslepa jumalateenistusele tulles alati kõrtsi juurde sisse keeras. Treibergil oli ühest ainsast abielust 13 last ja tema naine, elurõõmus ja reibas inimene, oli emaduse vaevad pealtnäha kergesti üle elanud. Talus oli alati hulk lapsi, väimehi, minijaid ja lapselapsi, nii et maja oli alati rahvast täis, mis põllutöid, poodi ja kiriklike kohustusi silmas pidades oli väga tervitatav. Vanamehel oli hea muusikaline kuulmine ja ta juhtis oma pisut kileda, kuid kindla häälega koguduse kooris tenoripartiid. Mats Tomson, kellel samuti oli kõrge tenori hääl, laulis see vastu alati põhiviisi. Kui ma olin Rooslepas veel uustulnukas ja mul oli palju aega, võtsin kord ette, segasin maalrivärvi ning värvisin kabeli uksed ja aknaraamid üle. Seda oli hädasti tarvis, sest puu oli paljaks kulunud ja suures osas hall ning oli otse imeks pandav, kui palju lina õli kadus jäljetult puidu sisse, enne kui võõpamine hakkas nähtavat mõju avaldama. Kui hoone oli niiviisi pisut kaunimaks muutunud, leidsin, et nüüd on käes surnuaia kord. Ja kuulutasin ühel suvisel pühapäeval, et kõik, kellel on tahtmist, tuleksid ühe nädalapäeva õhtul labidatega ja teeksid surnuaia korda. Ettenähtud kellaajal seisin väravas leinakase all, aga näha polnud mitte ühtegi hingelist. Ootasin igaks juuks veel tükk aega ja lonkisin siis minema, nukralt filosofeerides inimeste vähese huvi üle kirikuasjade vastu, ilutarbe puudumise üle ja nii edasi. Mõistagi olin Kõrtsmikuga enne väljakuulutamist nõu pidanud ja ta oli asja igati pooldanud, ehkki hajameelsel, otse kui eemal viibival moel. Tegelikult olin ma rumalusega hakkama saanud, aga võttis aega enne, kui ma sellest aru sain. Paar nädalat hiljem astus Kõrtsmik minult midagi küsimata pärast jumala teenistust suurde vahekäiku ja ütles umbes nii. Asi on nii, et me oleme hakanud mõtlema, et meie kirikuaed näeb õige kasimatu välja ja sellega tuleb midagi ette võtta. Tulgu seepärast need mehed, kes saavad tulla neljapäeval 9 ja siis võtame asja käsile. Ettenähtud kellaajal oli umbes 100 meest kohal, kõik labidatega varustatud. Rohumätaste ja risu äravedamiseks olid olemas ka hobune ja kastvanker. Liiva polnud vaja tuua. Seda oli kõikjal turbakihi all. Kõrtsmik jagas mehed mööda surnuaeda laiali ja töö hakkas pihta. Mina töötasin oma lapil koos ühe vana meremehega, kelle nimi oli Kopparberg ja kellel oli palju huvitavat jutustada, samal ajal kui me labidatel käia lasksime. Poolteise või kõige rohkem 2 tunni pärast oli surnuaed tundmatuseni muutunud. Kiira käära sisse tallatud radade asemel olid kõikjale tekkinud ilusad sirgete servadega liivarajad. koguduse huvipuuduse üle ei saanud seega kurta. Minu viga oli olnud lihtsalt selles, et ma ei lasknud asjal minna nii öelda õiges alluvusjärjekorras. Kõrtsimehel oli nii palju taktitunnet, et ta kunagi sellele ei vihjanud. Ja mina olin edaspidi targem. Pärast seda korraldasin kõrtsmiku abiga veel mitmeid kabeli küürimise talgusid, umbes 50 naise osavõtul. Mõni aasta hiljem tekkis kõrtsi peremehel äge mao verejooks, mis oleks talle peaaegu elu maksnud. Läksin hallil ja külmal ülestõusmispühade laupäeval kuulama, kuidas tema tervis on. Ning tema kahvatu ja kurnatud näoilme sundis mind mõtlema sellele, mida siin ilmas on kombeks nimetada kõige hullemaks. Kui ma ära minema hakkasin, ütles ta, et homseks tuleb ju kabelis altari katted vahetada. Arvasin juba, et ta tahab minu abi paluda ja pakkusin kohe, et teen seda. Kui ma ainult teaksin, kus ta hoiab punaseid katteid, mis nüüd pidid mustad välja vahetama. Ei, ta läheb ise. Küsisin, kas keegi teine talu inimestest ei võiks seda teha. Aga asjata. Ta tõmbas oma vene vildid jalga ja vankus ukse poole. Tahtsin teda toetada, aga sain kohe aru, et see talle ei meeldiks. Tuikudes, nagu tuleks ta tõelisest kõrtsist, komberdas ta minu kõrval läbi märtsikuu lume kiriku poole, endal külm higi otsa ees. Ootasin, et ta iga hetk meelemärkuse kaotab ja minu käte vahele kukub. Aga ta jõudis pärale, tegi oma töö ära ja läks koju tagasi. Tema ülesanne oli talle püha ja ta täitis seda nii kaua, kui vähegi võimalik. Kälviksen, kes elas kabeli lähedal ja käis truisti nii kabelis kui ka palvemajades jumalateenistustel, oli pruun ja krobeline nagu vana tõrvakänd. Kihelkonnas leidus palju pesuehtsaid pigikuubesid, aga Kälviksen oli rohkem läbi sooldunud kui keegi teine. Madrusena tsaari Läänemere laevastikus oli ta Vene-Jaapani sõja ajal purjetanud läbi Taani väinade Põhjamerre ja sealt ümber Euroopa, Aafrika, India ja Hiina kuni saatuslikud Tsushimani, kus see uhke laevastik põhja lasti. Ta oli sattunud jaapanlaste kätte vangi, mis tollalgi ei olnud arvatavasti palju meeldivam, kui see pidavat olema meie valgustatud ajal. Pika peale vahetati ta pärast rahusõlmimist välja ja ta asus mööda suurt Siberi raudteed koduteele. See oli aga ainult üks tema seiklustest, olgugi, et kõige suurem. Ent ta ei olnud kuigi jutukas ega tahtnud sellest palju rääkida. Kord sõitsin temaga koos Osmussaarele. Mootorpaat, millega pidime minema, oli Rooslepa rannas kaldale tõmmatud ja meil oli tublisti tegemist, enne kui me selle nelja mehe jõul vette saime. Vette minnes võtsime püksid jalast ära ja vees oli nii külm, et me seisime iga pausi ajal ühel jalal, et vähemalt teist jalga külmast säästa. Ainult Kälviksen seisis rahulikult mõlema jalaga vees. Ehkki ta oli üsna kondine ja just kui liigese valust vaevatud. Tagasiteel sõitis meiega kaasa üks vanem naine. Tal oli nõrk süda ja ta jäi tormise võitu merel nii haigeks, et ma hakkasin juba kartma, et ta heidab hinge. Kälviksen vaatas naist kogenud ja asjaliku pilguga. Kas sa hakkad surema, küsis ta lõpuks. Hakkan jah, vastas naine. Niisama rahulikult ja asjalikult. Aga naine siiski ei surnud. Ja varsti kandis Kälviksen ta oma tugevatel kätel pika tee läbi madala vee Rooslepa randa. Ükskord märkasin siiski, et Kälviksenil oli väike mure. See oli siis, kui kroonprints oli 1932. aastal tulemas ja inimesed olid enneolematult suurte hulkadena kabeli ümber kogunenud. Noorte hulgas oli parajasti alanud tugev äratusliikumine ja need poisid, kellele Kristus oli mõju avaldanud, otsisid loomuliku instinktiga kälviksenilt tuge. Küllap vanamees teadis, et noore inimese hing on sellisel ajal kaitsetum kui marraskil sõrm ja et paljugi, mis teistes oludes oleks võinud olla hoopis ohutu, võib siis kahju teha. Kroonprintsi pikale veninud ootamise ajal jõudis rahvahulgas ette tulla mitmesugust nalja ja mürtsu. Siis oli kälviksen see, kes oma võsukesed kokku otsis. Ta seadis terve salga kaevu ümber istuma ja istus ise ringi keskele. Varsti kostis üle üldise melu noorte poiste värskete ja julgete häälte esituses üks Siioni laul teise järel. Sumin vaibus ja inimesed jäid kuulama. Nii mõnigi kadestas poisse nende siira usu pärast. Igav ooteaeg muutus omamoodi jumala teenistuseks. Vennaste koguduse palvemajade eestseisjatest mäletan erilise rõõmuga eestlast kibitsat väike Nõmmkülast. Ta kuulus kuidagi erilisel moel oma palvemajaga kokku. Too oli kihelkonnas kõige ilusam või õigemini öeldes ainuke palvemaja, mida oli tegelikult ilus vaadata. See oli 200 aasta vanune ehitus, hernhuutliku äratusliikumise algaegadest. Pikk ja madal, õige tillukeste akendega paksudes valgeks lubjatud paekivimüürides, seisis see kindlalt ja vastupidavalt Eesti maapinnal. Sõna otseses mõttes, sest ümberringi kasvav muru kattis paekivi plaate ainult õige õhukese loorina. Eesti kombe kohaselt langes vägev katus järsult neljale küljele alla ja katuse õled olid peaaegu üleni kattunud ilusa rohelise samblaga. Ümberringi kasvasid suured puud. Ja kui ma õigesti mäletan, ümbritses krunti paekivist laetud müür. Palvemaja sissekäik oli ühel piki küljel. Uksest tuli ja ees avanes muldpõrand, millel kahel pool piki ruumi seisis paar rida pinke. Maja kommete ja tavade tõttu sain varsti aru, et põrand ei olnud kinni trambitud mitte niivõrd pehmetes pasteldes jalgade, vaid pigem põlvitavate põlvede poolt. Ja pingid, needki kindlasti 200 aastat vanad, koosnesid lõhestatud palkidest, mis asusid niisama toekal alusel. Tahumiskirve jäljed kerkisid pingipindadel selgesti esile. Samas olid pingid otsekui poleeritud kummaliselt tumedaks ja läikivaks. Mõistagi mitte mööblipolituuriga, vaid 200 aastasest nühkimisest nahkpükste ja maavillaste seelikutega. Keskel, otse ukse vastas, seisis linaga kaetud laud ja sellel kulunud nahkkaantega vana eestikeelne piibel. Samal ajal, kui palvemajadel üldiselt oli banaalne ja igav ilme, kutsus see siin vägisi harduse esile. Kibits elas kohe palvemaja kõrval. Ta oli taluomanik ja oleks võinud, töökas nagu ta oli, saavutada teatud jõukuse, kui teda poleks jälitanud mitmesugused õnnetused. Tema tütar ja väimees olid parimates eluaastates ja oleksid võinud vanamehele abiks olla. Aga tütar lamas tiisikuse haigena voodis, kui laps veel põrandal mängis. Ja väimees suri ootamatult ja enneaegselt mingisse maohaigusesse. Ometi jäi kibits meelekindlaks ega kaotanud lootust. Jumalast ta palju ei rääkinud, aga tema meelelaad oli teada. Nii palju kui mina tean, ei pidanud ta ise kunagi jutlust. Aga ta varustas palvemaja ümberkaudsete jutlustajatega ja ka kirikuõpetaja oli alati väga tere tulnud. Mäletan ühte pimedat sügisõhtut pärast palvetunni lõppemist, kui pilved tähti varjasid. Sellisel õhtul oleks olnud üpris raske koduteed kirikusse üles leida. Väike Nõmküla asus Sutlepas. Teispool tohutut lagedat Nõmme, mis laius rohkem kui ruutmiili ulatuses kiriklast põhjapool, mere vahetus läheduses. Ma palusin, et kodused paneksid niisugusel õhtul lambi talliaknale, mis oli lageda poole. Neid kohti, kus oleks jätkunud raha, et õhtuti lambiõli põletada, ei olnud palju. Ja sellepärast oli mujal eksimise võimalus väike. Aga sel õhtul oli ilm udune ning lootus lambikuma näha väga väike. Okastraataiad jooksid risti põiki üle väljade. Ja kui sul ei olnud nii palju häbematust, ja minul seda ei olnud, et võtta kirves kaasa ja aiapostid maha raiuda, kus nad ette jäid, siis võisid sa pimedas hobusega välja sõites tõsistesse raskustesse sattuda. Kibits seisis hetke ja mõtles. Ei tea, kas te täna koduteed kätte leiategi, ütles ta siis. Mina ei ütelnud midagi. Teadsin, et mu hobune ei orienteeru kuigi hästi ja tundsin ka enese nõrkust. Võibolla mõtles kibits mulle öökorterit pakkuda, aga teda hoidis tagasi mõte tiisikuse nakkusele. Ja nii ütles ta pärast hetkelist vaikust. Noh, küll kees aitab. See jumalaga jätt kõlas mu kõrvus terve õhtu, kui Diksi ja mina koduteed otsisime. Sellega oli mulle teele kaasa antud rohkem kui tavaline hea soov. See ütlus sisaldas kibitsa lihtsat ja kindlameelset elufilosoofiat, mida oli paljudes hädades ja ohtudes järele proovitud. Küll Jeesus aitab. Kui ma pastorina kiriklasse asusin, külastas mind sageli originaalne mees, kelle nimi oli Westersten. Ta oli pikka kasvu ja sirge seljaga, käis alati säärsaabaste ja pika palituga ning tal olid ilus habe ja pikad juuksed, mis olid kõrge mõtleja laubakohalt keskelt lahku kammitud. Peale algkooli oli ta kunagi ammu läbi teinud paarikuulise külakooli õpetajate kiirkursuse, aga muidu olid ta kõik oma ulatuslikud teadmised hankinud päris omal käel. See oli seda imelikum, et tema raamatukogu piirdus 3-4 raamatuga, mille lehed ei olnud muide ääristatud ei kulla ega punase värviga, vaid nõega. Oma vaesuse tõttu küttis ta nimelt ahju alati kinnise siibriga, et kütust kokku hoida, ja kõik, mis tema tares leidus, oli nõest must. Üks üliõpilane, kes kiriklas viibis, ütles, kui Westersten oli külas käinud, et mees lõhnas nagu suitsuräim. Ja nõnda see vist oligi. Räpane ta ei olnud, kuid tema ümber levis tõesti värsked pigi ja nõelõhna. Westersten kirjutas ja rääkis ilma vaevata riigirootsi, eesti, vene ja saksa keeles. Tuli toime inglise keelega, võibolla kuni prantsuse keelega. Tal oli sügavaid teadmisi heebrea keelest ning mõningaid teadmisi kreeka ja kui ma õigesti mäletan, siis ka ladina keelest. Ta näis alati maadlevat mingi probleemiga. Mõnda aega oli tema sihtmärgiks Kristuse täpne sünnikuupäev. Siis hankis ta endale teadmisi küll hiinlaste, küll asteekide astronoomilistest tähelepanekutest, et saada võimaluse korral selgust Betlemma tähe ilmumise kohta, kus juures tema tähelepanu osaliseks said ka Euroopa teadlaste mitmesugused astronoomialased teooriad. Kuna Jeesus sündis 6 kuud pärast Ristia Johannest ja Johannese isa, preester Sakaarias, oli lõpetanud oma teenistuskorra just enne Johannese sigitamist, süvenes Westersten põhjalikult juudi preestrite vahelduvasse teenimisse templis, et seda kaudu asjas selgusele jõuda. Ikka ja jälle sattus ta mõnele uuele teatele ja kiirustas siis kiriklasse, et selle teate vettpidavuse üle arutleda. Aga ka veel mõnda raamatut laenata, mis oleks võinud antud küsimusse selgust tuua. Vana herravor Nox, paslepa jäänuk mõisas jutustas, et Vestestern võis vahel sisse astuda, teretada ja seejärel ilma üleminekuta küsida, kas von Nox ei oskaks talle öelda, mis aastatel valitses Pärsias Artaxerxes teine Mnemnon. Oma Brockhausi abil võis vanahärra oma rõõmuks ehk soovitud informatsiooni leidagi. Ja Vestestern pöördus rahulolevalt oma suitsutarre tagasi. Arvatavasti oli tal neid andmeid tarvis ühe lülina oma uutes uurimustes lunastaja sünnikuupäeva kohta. Ja nüüd võis ta koduse suitsu sees oma mõttelõngade sõlmimist jätkata. Ükskord oli praost Harald Põld minu eelkäija juures kiriklas külas. Põld oli Eesti piiblikomissioni juhtiv jõud ja väga hea heebrea keele tundja. Vestersten oli haistnud, et kirikumõisas on õpetatud külalisi ja tõttas kohale, et kasutada juhust teaduslikuks vestluseks. Kui pastor nägi teda lähenemas, valmistas ta põldu ette, et külaline oskab heebrea keelt. Ja kui siis Vestestern sisse astus, tervitas põld teda sõnadega. Shalom leha. Seda poleks ta pidanud tegema. Vestersten võttis tervitust kui ettepanekut heebrea keeles vestelda ja see oli peagi isegi õpetatud praostile liig, mis liig. Vestersten pidas oma teooriate üle kirjavahetust mitme maa ülikooli professoritega, ehkki eriala inimesed ei tundnud nende vastu kuigi suurt huvi. Ta kirjutas ka mitmele riigi peale, soovitades seaduse reforme Moosese seaduste vaimus. Kunagi olevat saargi säärase kirja saanud ja Eesti riigivanem oli neid saanud mitu tükki. Mõlemal juhul oli leidunud küllalt palju inimlikust ja huumorimeelt, et originaalne mees rahule jätta. Mida vaevalt oleks juhtunud, kui ta oleks kirjutanud ka nõukogude võimudele. Aga ehk kutsuti ta enne, kui tal selleks võimalus oleks avanenud, sinna maailma, kus kõik küsimused vastuse saavad.